Volám sa Katarína Stríčková a teším sa, že v rámci podcastov denníka N počúvate môj podcast V ženskom rode, ktorý tvoria rozhovory s inšpiratívnymi ženami. V ženskom rode sú totiž v slovenčine tie najsilnejšie slova: dôvera, pravda, spoľahlivosť, odvaha, múdrosť či pokora. Ale aj zrada, pýcha, nevera, závisť, prehra či smrť. Osobne som presvedčená, že nad nimi všetkými stoja láska a nádej. Nech vás naplňajú po každom vypočutom rozhovore. Nahrávať rozhovor s niekým, s kým sa nedelím o rovnakú alebo podobnú životnú skúsenosť, považujem za výzvu. Dnes som sa posadila za počítač v nezvyčajnej zostave. Na druhej strane Skype linky sedeli hneď dve hostky. Denisa Pechová a Drahuša Koščáková sú Rómky. Pracujú v malej obci Kecerovce na východnom Slovensku, kde žije 3000-ová rómska komunita, ako omami v programe občianskeho združenia Cesta von. Pomáhajú rómskym matkám učiť a rozvíjať zručnosti ich najmenších detí tak, aby pri nástupe do škôlky a školy ich mali tieto deti čo najpodobnejšie ostatným. V ženskom rode dnes nie len o nádeji a láske, ale aj o rómskej životnej skúsenosti, o spomienkach na školu a učiteľov, o detskej šikovnosti a chuti učiť sa a aj o odhodlanosti mám, ktoré sa snažia, aby ich deti raz žili lepšie ako oni. Toto je môj prvý podcast, kde mám dve hostky. A súhlasila som s tým najmä preto, lebo rozumiem, že sú situácie, kedy sa človek cíti lepšie, keď má niekoho dôveryhodného po boku. Takže zdravím pani Denisu a pani Drahušu na východ. Srdečne pozdravujem. Ja som u mňa doma v detskej izbe, teda je z jedného z mojich synov. Kde ste vy? To mi prezrate.
Tak ja som momentálne u Drahušky doma, pretože doma mám ešte dve vnúčky, aby vyrušovali strašne. Tak radšej u Drahušky, lebo viem, že tu majú kľud. A v kľude budeme sa aj porozprávame.
Dobre, takže začnem takou otázkou, a aby aj posluchačky a posluchači rozumeli. Keďže sme tri na jednej skypovej linke, tak si tu budeme tak ukazovať, alebo ja vás budem vyzývať, že raz jedna, raz druhá, alebo sa vy dohodnite potom teda, že ktorá bude odpovedať prvá na tú otázku.
Aby sme si neskakali do
reči. Presne tak. Takže začnem takou veľmi základnou otázkou. Kde ste vyrastali?
Tak ja som vyrastala v Prešove. A tu sme v Kecerovciach, mám povedať pravdu, my sme tu ako prisťahovalci v Kecerovciach. Nepochádzam zo osad, ja. Ale už nejakú dobu tu aj žijem, tak viem, že jak funguje osada.
Drahuška, vy?
Ja napríklad som tu v Kecerovce vyrastla a tu žijem, od malička žijem tu.
Keď sa žena, biela žena ako ja, no, pozerá na rómske ženy, je... Kým vás nemám takto pred sebou, že sa na vás pozerám, tak by som mohla uvažovať nad tým, skôr nad tým, čo nás rozdeľuje. Čím sme iné. A možno až vtedy, keď sa stretneme alebo vidíme, alebo zhovárame, poznáme svoje meno, predstavili sme sa navzájom, tak až vtedy začíname hľadať to, čo nás spája. Čím sme rovnaké? Keď si spomeniete na to, ako ste vyrastali, alebo na to naozaj, čo bolo kedysi, keď ste boli deti, aké sú vaše prvé spomienky na to, keď ste začali vnímať, že vy ste z tej rómskej komunity a potom je tam aj nejaká iná skupina nejakých iných ľudí?
Tak napríklad celkom ináč som to brala, lebo my sme napríklad, my sme viacerí súrodenci. Otec nám proste skoro zomrel, proste ho zabili, tragická nehoda, či ako sa to volá. No a mama sa starala o nás, o 8 súrodenci sme a ona sa starala o nás. Proste hrubá stavba nám stala. No a ona tak proste nás vychovala, že sme chodili aj do školy na strednú školu, aj do základnej školy ostatné chodili. No a tak proste nás viedla, aby sme žili ako iní ľudia. A teraz to pokračuje proste u mojich bratov a u ich detí to pokračuje ďalej napríklad.
Mm-hmm. Deniska, vy? Vnímali ste, keď ste boli malá, že vy patríte do tej rómskej komunity a sú potom iné deti, ktoré sú iné ako vy?
Nie. Nie. Ja stala ináč a iní Rómovia vyrastajú tiež ináč. Každý Róm vyrastá ináč. To totiž poviem takto. To je aj generácia, ktorá generuje ďalej a ďalej a tým horšie, lebo takto vyrastá fakt, že ako chudobnej podmienkách a takto vyrastá ináč. Ale ja som to nepoctila ako za malú, keď som bola malá, ja som nepoctila tú chudobu a tú generáciu takú, že sa s nami točí, že proste ja som vyrastala ináč a som videla aj na ľudí, že oni i tiež ináč vyrastajú.
Chodili ste do škôlky obe?
Ja som nechodila do škôlky.
Ja som chodila.
Drahuška, prečo ste nechodili do škôlky?
Preto, lebo naša mama nás mala viacej, proste mala viacej detí, lebo sme deviatí, 8 chlapcov sú a ja som jedna a odo mňa ešte 4 sú, boli mladší. Tak ja som musela proste, keď som mala bola, tak ja neviem, že prečo, lebo asi mama nestihala, alebo čo, to neviem. Ale to si pamätám, keď som chodila do školy, tak vždycky ma odviezol starší brat a potom ďalší brat po mňa prišiel, dokým som sa do toho proste nedostala, že ako sa mám vrátiť domov, ako mám ísť do školy, kto so mnou chodí do triedy, skamarátiť sa s deťmi a už som potom sama išla. Potom už ďalej išlo napríklad odo mňa, moji ako mladší bratia, tak oni chodili už do škôlky. Tak ja som ich viedla už tam. Pod cestou do školy už som ich brala do škôlky.
Deniska, a Deniska, vy ste chodili do škôlky prečo? Alebo kam?
No tak ja som musela chodiť, lebo rodičia boli obidve zamestnané, pracovali a ja, mama moja ma nemala kde nechať, takže musela mať a dať do škôlky.
Aké sú vaše spomienky na tú škôlku? Pamätáte si niečo?
Ja si pamätám. Ja som mala ako dobré spomienky zo škôlky.
Keď si spomeniete na školu, keď ste šli prvýkrát do školy, ja priznám sa, že ja vám dávam také otázky, že sama neviem, ako by som odpovedala a predpokladám, že tí, čo počúvajú, tak tiež sú úplne z toho trošku v pomikove, lebo neviem si predstaviť, či si každý pamätá na tie dni alebo tie teda nejaké prvé zážitky zo školy. Ja sa snažím tie otázky dávať preto, lebo hľadám, či sú niekde vo vás spomienky na niečo nepríjemné alebo na nejaký strach alebo nejaké obavy, lebo to mám pocit, že to si človek alebo to dieťa viac zapamätá. Čiže skúšam zistiť, či ste v tej škole sa ako deti niečoho báli. Alebo, áno, áno, počúvam.
Bola som chodila do prvoročníka a dakedy bolo, že boli sme tam aj Romovia, aj neromovia a ja som vždy bola ako kde mimo, kde do kuta, lebo mi stále nadávali, že aha, ciganka s nami chodí do triedy. Takže toto si pamätám. Koľkokrát ma aj zbili preto. A moja mama prišla furt do školy a furt sa len hádala. A boli tam aj problémy kvôli tomu potom. Lebo takto, ako keby som bola... Ako keby som tam nepatrila medzi nimi.
Aký to bol pocit?
Taký nepríjemný pocit. Bolo mi také trápne. Trápne som sa cítila. Do plaču mi išlo. A koľkokrát som povedala mojej mame, že mami, prečo to tak je? Prečo však špináva nechodím, chodím čistá, nosím si desiatu, všetko, robím všetko, čo mám. A furt ma kritizujú, že ja som Romka, ja som toto, ja som toto, ja smrdím, ona má toto. A veľmi som sa zle cítila.
Mali ste nejakú kamarátku alebo kamaráta v škole? Pamätáte si obidve na niekoho, kto bol z detí taký, taká úľava, pri ktorom bola?
Tak ja si pamätám, napríklad, ja som ako v 8. ročníku, keď som chodila, tak ja som chodila od 4. či od 3. ročníka s Romami, romská trieda, a potom 7. a 8. ročník boli sme miešaní. Tak začiatok bol ťažký, no a potom, keď sme sa spoznali, tak ja som žiadne problémy nemala, dokým jedna niečo proste vyviedla, či čo to neviem, lebo ja pamätám si, vtedy som bola chorá. A až keď som sa vrátila ako zase do školy, tak mi kamarátka ako spolužiačka vravela, že táto rozprávala toto robí, ale ty si celkom iná. No tak som jej povedala, že všetci nemôžeme byť rovnakí, lebo každý človek je iný. Tak nemôžeme ani osudziť, ako osudzovať ľudí, ani proste nič, lebo taký sme raz.
A nesúvisí to s tým, či sme Rómovia, alebo nie sme Rómovia.
Áno, áno, ona to pochopila. A ja som také problémy nemala, že napríklad mňa osudzovali. Ja som sa s Neromami kamaratila. Že ja som nemala problémy, že takéto. A už napríklad, keď som mala viacej, keď som išla na strednú školu, tak už tam bolo. Že už bolo také, že napríklad už začali tam byť, že osudzovať toto, ale keď napríklad triedny učiteľ sa pýtal, že napríklad, čo sa stalo, Drahoško, že si smutná, lebo sa nezaradíš do toho, alebo tak, tak som povedala preto, lebo ona povedala toto, ona povedala, že som Romka, ona povedala proste, ja som pravdu povedala priamo, aby počul aj jej triedny profesor. A on to tak urobil, že napríklad zariadil a povedal celej triede, že proste ja patrím k ním. On to riešil, keď bol nejaký problém. On nie to riešil.
Naviedli ste ma presne na tú ďalšiu otázku, že či si pamätáte zo školy učiteľku alebo učiteľa, ktorí pre vás veľa znamenali, a ak áno, tak prečo?
No tak ja si pamätám, vravím ako... zo základnej školy, pamätám si, ona sa volala Eva Leštinská a potom Ajo Hreha sa volal tiež učiteľ, tak to pre nás boli ne učitelia, ale rodičia. Rodičia pre nás boli, v 5. a 6. ročníku nás učili, ale to rodičia pre nás boli. My sme, napríklad, ja som vôbec nechcela byť domov, prísť domov zo školy, keď som bola v škole. Ja som sa hrozne tešila, že idem do školy.
Prečo?
Lebo to učiteľka, ona... Ja som sa takto cítila pri učiteľke a učiteľovi, ako keby som bola s rodičmi. My celá trieda sme takto boli. My sme napríklad, keď boli chorí, tak my sme išli do školy a učiteľka nám vysvetlila, že keď si chorá, nesmieš prísť do školy, lebo sa potom ochorejú ďalšie detičky. A budete všetci doma a potom sa nestretneme. Budem ja za vami chodievať domov. A my sme aj toto, aj to sme mali. Že napríklad, ja som mala úraz a učiteľka chodila za mnou a doma ma učila. Aj učiteľ. On ma zobral k sebe domov, lebo jeho otec bol lekár. Tak on ma zobral do svojej izby a tam ma učil, keď som mala úraz proste z nohu.
Myslím si, že niektorí ľudia z tej bielej komunity, z bielej majority môžu mať predsudky, že Rómom sa nechce učiť alebo že sa nedaj Bože nevedia učiť. Mm-hmm. Ja si myslím a dúfam, že to vedia teda posúdiť aj tí, ktorí počúvajú a sú rodičia, že za posledný rok, keď majú svoje deti doma na tom domácom vzdelávaní, tak vidia, aké dôležité je mať podporu, keď sa deti učia, že tie deti potrebujú cítiť podporu, lebo nie vždy sa nám učiť chce, či sme malí alebo veľkí. Mm. Akú podporu si pamätáte, že ste mali vy v rámci svojich rodín alebo svojich komunít? Drahuška, vy ste naznačili, že pre mamu to bolo veľmi dôležité, aby ste chodili do školy alebo učili sa. Skúste mi teda povedať obidve, každá za seba, že v čom tá podpora prichádzala, či prichádzala, alebo či mohla byť, dajme tomu, lepšia.
Tak napríklad nás k tomu mama viedla, že napríklad predtým, ako v roku 1946 a ďalej, čo to išlo tieto roky, tak vtedy učitelia proste takto neučili ako teraz, keď bolo, hej. Tak proste mama chcela, keď ona nebola vyučená, tak ona chcela mať, lebo ona takto robila, že pomáhala svojmu bratovi, aby jej brat mal nejaké aspoň vzdelanie. Mm-hmm. Lebo tiež proste oni vyrastali bez otca, lebo tiež mladý im zomrel, chorý bol. A už potom my sme takto žili. No a preto ona chcela, aby my sme sa a dali, že proste viedla nás k tomu, aby sme boli aj vyučení, aj iný život by sme si mohli zariadiť a proste, aby proste sme iný, celkom iný život. No proste by sme...
Rozumela tomu, čiže rozumela tomu, že vzdelanie je dôležité.
Áno, ale pod takým také podmienky boli napríklad u nás v škole, že napríklad, keď niektorý žiak chcel ísť na vyššiu školu, tak tam nechceli zobrať, lebo proste slabšie známky boli, napríklad, alebo takto niektorí povedali, že slabé známky máte, tak nemôžete ísť napríklad na strednú školu, kadrnička, alebo predavačka, alebo čašník, kuchár čašník. Nemohlo. Nedalo sa.
A myslíte si, že takto sa veľmi otvorene sa opýtam, myslíte si, že to bolo preto, lebo ste mali slabšie známky, alebo to bolo preto, lebo ste boli Rómovia a Rómky?
Áno, kvôli tomu, že sme boli Rómovia. Kvôli tomu bolo.
Ako ste to mohli vycítiť, že to je kvôli tomu? Z čoho to bolo cítiť?
Z toho, z tej výslovnosti. Ako vyslovuje ten človek, lebo keď ten človek napríklad, keď rozpráva, že skutočne chce pomôcť tomu človeku, že aj keď je slabý, tak proste urobí to, aby ten človek sa dostal na to miesto, o ktoré si žiada, keď je možnosť.
Deniska, vrátim sa k vám. Vy máte strednú školu?
Teraz si dorábam.
Prečo ste nešli na strednú školu, keď ste boli teda malá, hej, dieťa?
Tak keď mám povedať pravdu, ja som končila špeciálnu školu, osobitnú, tak nemala som možnosť sa tam už dostať.
Pamätáte si prečo, alebo povedala vám niekedy niekto, že prečo ste šli na špeciálnu školu?
No, oni ma tam priradili zo základnej, ešte z druhého ročníka na základnej, ma priradili do špeciálnej a to len kvôli tomu bolo, že som nemala dobré známky. No hej, kvôli tomu, že som nemala dobré známky a ma tam dali.
Čo to znamená, že nemali ste dobré známky? Na obed sa pýtam, že čo to je? Peťky ste mali, alebo čo to znamená?
Kvôli tomu to znamená, že napríklad, keď je romská trieda, tak tá učiteľka sa nevenuje tým deťom ako keď sú miešané tie deti. Mhm. Lebo je to jedno. Naučíš sa. Vieš, to je jedno.
Oni automaticky dávali.
Áno, automaticky dávali deti.
Čiže to učenie je iba o tom, že alebo teda bolo, hej, aby sme nehovorili, čo je teraz. Čiže ste zažili čo? Mali ste odpovedať pri tabuli, nevedeli ste, dostali ste peťku?
Áno.
A kto vás to mal teda potom učiť? Veď to je, tá peťka je aj tak trochu aj známka tej učiteľky.
No, lebo ja si myslím, no môj názor, že kedy robili chyby aj učiteľky, však keď som príklad mala dve otázky zlé, tak za to mi dávala peťku.
Z koľkých otázok?
Príklad troch alebo dvoch, ona automaticky mi dávala peťku. A koľkokrát moja mama išla sa a hádala kvôli tomu, že ak to je možné, že na jakom základe jej ste dali peťku, keď ona mala len tri otázky zlé napísané, už automaticky tam bola peťka. A oni kvôli tomu ma posudili do špeciálnej školy a som nemala možnosť už sa ďalej ísť učiť.
Hovorili ste po slovensky, keď ste boli malé? Ako vy máte materinský jazyk rómsky alebo slovensky?
No tak napríklad ja som musela rozprávať po slovensky, keď som, ja som chodila do materskej škôlky asi 3 roky. Mm-hmm. Takže ja som problém nemala slovenčinou.
A drahuška vy?
Tak my sme rozprávali aj.
Mm-hmm. Asi viete, ja prečo sa na tú slovenčinu pýtam? Budeme o tom hovoriť vlastne v rámci tých ďalších otázok, ktoré budem dávať vlastne k tej práci, ktorej sa venujete dnes. Ale považujem ja za veľmi dôležité, aby som využila túto príležitosť, ktorú ste mi dali tým, že ste súhlasili s týmto rozhovorom, a aby som sa pýtala na to, čo bolo a na čo si spomínate. Pretože práve projekt Cesta von, v ktorom robíte, je o tých nových generáciách. Je o deťoch, ktoré by mali dostať iné príležitosti, ako ste mali vy. Preto je pre mňa dôležité, aby posluchačky a posluchači počuli, ako si spomínate na to, čo ste žili vy kedysi a aké to bolo. A bohužiaľ v mnohých situáciách ešte stále je aj dnes. A preto si myslím, že je dôležité počuť nielen tých, ktorí hovoria o tom, akí Rómovia sú, ale aby bolo počuť aj hlasy Rómov a Rómiek, ako sa im žije. nie len o tom, že teda aké deti v tých školách sú, ale aby som aj počula, že ako si vy spomínate na to, aké to bolo čeliť tej väčšine, ktorá sa na vás pozerá ináč. A či sú a do akej miery sú dôležití učitelia alebo tí dospelí, ktorí vám dávajú tú podporu, aby ste sa učili a pokúšali život zmeniť. Prečo sa dnes vlastne dokončujete strednú školu? Prečo je to pre vás dôležité?
Aby som mala aspoň nejaký papier, aby keby som si hľadala robotu, aspoň dačo, aby som im ukázala, že aspoň dačo mám, lebo ja keď som išla si hľadať zamestnanie, ja som mala veľmi ťažko zohnať robotu.
A čo bol ten, čo bolo najťažšie vlastne v tých situáciách?
Pýtali odo mňa papiere. Aspoň strednú. Aspoň dačo.
Aj teraz, keď napríklad človek si hľadá prácu, keď som bola na lekcii a jedna mamička tiež si hľadala prácu a som čítala, našla si prácu ako upratovačku a našla si prácu proste takú, v novinách to bolo napísané, že potrebujú tam upratovačku a musí mať vzdelanie maturity na upratovačku na vecku.
A prečo si myslíte, že to tam je napísané? Aby to nebola Rómka?
Asi kvôli tomu, lebo Rómovia nemajú. Tak asi takto dali, že musí mať strednú školu s maturitou. Kvôli tomu chceli, že to takto naznačili, že lebo vedia, že Rómovia nemajú.
Dám teraz otázky k tej, k tomu projektu Cesta von. Ako ste sa o ňom dozvedeli? Deniska, dajte vy.
Ja? Ja ani sama neviem, jak ma našli. Totiž asi cez Katarínu Šiňanskú. Oni sa zoznámili s Katarínou Šiňanskou. A oni chceli z Keceroviec si vybrať o mamu, ale my sa poznáme s Katarínou už dosť dlhšie. No tak sme sa našli s Katkou. Katka mi volala, že hľadajú o mamu. Prvne nevedela som, čo to je o mama, čo budem robiť. A že prídu z Bratislavy Páľo Hrica, Olinka. No a tak prišli, tak mi porozprávali, že čo budeme robiť, čo sa bude diať. Ale furt som ešte tomu nechápala, že o čo im ide, čo budeme robiť s detičkami, maličkami, lebo však u nás v Keceroviciach sa väčšinou robili tiež takéto projekty, ale väčšinou s tými mladé devčata a chlapci, ale s maličkými detičkami ešte sa tu nerobilo nikdy nič v živote. No tak sme sa zoznámili, prišli ku mne domov, tak sme sa porozprávali. Asi tak sme sa našli cez Katarínu Šiňacko, lebo ja som ich nepoznala.
Drahuška, o vás som trošku počula. Katka to naznačila v tom podcaste minulý týždeň. Ale povedzte mi vy, čo vás na ceste von zaujalo? Prečo vás to tak pritiahlo k sebe?
Ja neviem. Ja som bola v základnej škole. No a tam bola, jak sa to volalo, čo pre Rómov bolo.
Taká nejaká vzorová lekcia?
Uh-huh. A Medzinárodný deň Rómov bolo.
Aha, okej.
Okay. No a napríklad Cesta von bola tam, Deniska, Katka, ja som zobrala naše deti, netier a vravím, no ideme sa do školy pozrieť. No ja som tam išla, som sa všade som chcela sa pozrieť, že čo tam je. No a zrazu, keď som otvorila dvere a Katka Šiňanská, veľmi dobrý deň, my sa poznáme. No a odtedy už proste tak bolo hneď povedané, že hľadajú ďalšiu omamu v Keceroviciach. No a takto som sa stala. že o mamu.
A povedzte mi, čo vás na tom ale takže naozaj presvedčilo? Viete, lebo že jedna vec je, že tam vidíte nejakých ľudí známych, že túto ženu poznám, že je to také, áno, že budeme niečo nové robiť. Ale čo bolo to, ak teda bolo, lebo neviem, možno, že ani nebolo, ale myslím si to, kde ste cítili, že ten projekt je dobrý, že tam niečo je dôležité. Cítili ste také niečo vôbec?
Áno, cítila som to, lebo keď som videla, keď Deniska predvádzala lekciu, tak napríklad s malým dieckom, tak som videla, že ako to reaguje diecko. Že sa posunie ďalej to diecko od malička. Sa posúva to diecko ďalej. Napríklad, čo chodím na lekcii a niektoré detičky išli do škôlky, tak ako učiteľka z materskej školky veľmi spokojná je s nimi, lebo poznajú farby, vedia počítať napríklad od 1 do 10, proste štvorec vie, kde zaradiť, proste dosť veľa vecí sa deti naučia. My sa tešíme z toho, že napríklad keď začnem lekciu a tomu dieťatku napríklad nejdu farby a proste dám za domácu úlohu tej matke, tá matka snaží sa, aby sa proste sa venovala tomu dieťatku aspoň večer pred spáním napríklad, tak na ďalší deň, keď tam pôjdem, alebo týždeň, tak ja sa teším z toho, že to dieťatko napríklad mi povie, aha teta, ja už viem, aká je to farba, pozri sa, je to červená, a je to žltá. Ja sa z toho veľmi teším, že konečne to diecko vie, že sa naučilo. Ja z toho mám veľkú radosť.
Ako byť mamou? To sa vlastne neučíme. Ako romské mami vychovávajú svoje deti?
No, totiž takto poviem. Romské mamky majú strašne v prvom rade veľa detí. A niektoré mami sami, keď oni vyrastali, tak oni nevedeli, čo sú to hračky, lebo ona nikdy v živote to v ruke nemala. Lebo aj ona pochádza zo veľkých detí. Takže pre nich, keď my tam prichádzame a my tam nosíme tie pomocky, tak tam by sa chcela hrať tá mama. Nie to dieťa, ale tá mama, lebo ona to nikdy v živote nevidela. A knihy, keď sme vyberali tie
zvukové,
to by ste museli vidieť, čo oni to robia, rodičia.
Sú proste zvedaví.
Sú oni zvedaví na toto, no. Lebo ona to nikdy v živote nemala v ruke. Oni nepoznajú, čo to je hračky, čo to je kruh, čo to je štvorec, čo to je trojholník. A ona sa pýta, na čo to je dobre. No, že by bol pripravený, keď pôjde do škôlky, do školy, aby vedel, aby poznal farby. To je základ pre ňoho.
A čím ste vy presvedčili tieto mami a otcov, aby sme teda neboli iba pri mamách, hej? A je to automatické, ale sú tam predsa dvaja rodičia, samozrejme. Čím ste ich presvedčili? Ja sa nazdávam, že asi nestačí iba povedať, že no, je to dôležité. Čím, ako vlastne argumentujete, aby naozaj ste ich presvedčili, že poďte do toho projektu, dôverujte nám, prineste tam tie vaše maličké deti a my vás budeme učiť, ako máte vychovávať tie deti. Není to také trošku také povýšenecké? No možno, že vy, keď ste Rómky a tie umami, že sú Rómky, že to viacej ako zoberú, ale tiež tá dôvera tam musí niekde vzniknúť. Čím ju posilňujete?
Veľmi ťažko sme mali zohnať tie mamičky, lebo keď sme im začali vysvetliť, že o čo ide, tak som dostala takú lecku, že mi povedala, no aha, ty budeš mučiť moje decko, ty už všetko vieš. Takže takto, ale musela som ju tak k tomu viesť, aby... V prvom rade som im musela vysvetliť, že o čo ide, čo bude robiť. A keď ona to neprežívala, tak aspoň jej dieťa nech to prežíva dačo a nech vie ona aspoň dačo, keď už ona to nemala za malá. Takže tam bolo kopu rečí z toho. To sme museli strašne veľa s nimi rozprávať prvom rade o tom, že čo to ideme robiť. A tak sme ich museli presvedčiť.
Drahuška, Drahuška, vy ste prišli do toho projektu už neskôr. Predpokladám, že už vtedy, keď už bol asi väčší záujem a tá dôvera už bola získaná. A asi keď ste získali už nejaké mamičky, tak možno sa aj ostatné zo zvedavosti pridali, nie? Či si to tak myslím?
Takže napríklad u nás v obci o tom nevedeli, že napríklad je u mama v Kecerovciach, až keď ja som začala ako sa rozprávať s mamičkami a keď som im povedala, že napríklad ty napríklad nemá strednú školu, neposunula si sa nikde, chceš, aby tvoje dieťa sa posunulo od narodenia až po škôlku, napríklad sa naučí doma a potom od škôlky do školy a ďalej, aby sa posunulo. Chceš, máš taký záujem, chceš? Keď súhlasili, áno, chceli rodičia. Chceli, mali záujem proste sa a teraz viacej mami sa zaujímajú o to, že chcem aj ja ísť do cesty von, sa zapojiť ako dieťa. A dosť veľa zaujímcov sú teraz.
Povedzte mi niečo o tých ženách, s ktorými pracujete, lebo vrátim sa k tomu, čo ste Deniska povedali, že oni same pravdepodobne rodili veľmi skoro, ešte boli same v podstate deti a neužili si ani to hranie, ani ten život, ani tú bezstarostnosť, ktorá vlastne by mala k tomu dospievaniu patriť a mali by riešiť iné veci asi ako rodenie detí a výchovu, ktorá vlastne sa zvláda a ťažko aj dospelým. Povedzte mi o tých ženách viac. Alebo aspoň nejaké také pomenujme, aby sme čo najviac predsudkov odstránili. Alebo aby sme si ich tak vedeli predstaviť.
No, mám jednu mamku, u ktorej chodím, ktorá má 14 detí. Strašne veľmi zle žijú. Má iba dve izbičky. A ja tam chodievam útorky. Už sme rozmýšľali nad tým, že aby sme v obci vybavili nejaké centrum, aby tie rodičia chodili tam, v tom centre, aby tam sme sa hrali s tými detičkami a potom by mama zobrala to dieťa, aby išli naspäť domov. Lebo tu väčšinou v Kecerovciach máme tak, že mamičky majú strašne veľa detí a sú tu ešte aj chatrčky v Kecerovciach. Niektorá mamka tu má 10 detí, má jednu izbičku a si predstavte, že v tej jednej izbičke máte spraviť lekciu. To je veľmi ťažké. Ja keď tam idem do tej rodiny, dakedy si aj zaplačem. Mamka so mnou, lebo dakedy ani nemajú čo jesť. Tak mamka mi... V prvom rade, keď tam idem, tá mamička si sadne a začína sa so mnou rozprávať, že nejedli, že nemajú toto. Chore deti, nemôže si vybrať lieky. Takže ja ako o mama, ja riešim aj strašne veľa vecí tam u nich.
To robíte psychológa. Teda psychologičku, takú podporu. Mm-hmm. Ako áno. Potom oddychujete vy z toho? Ako dokážete žiť s takým nákladom?
Ja keď idem domov a si viem predstaviť, že oni nejedli celý deň, mňa aj teraz nedoplaču, tak... Ja si nemôžem nabrať sama jesť, lebo ja to nedokážem jesť. Lebo mne stále potom je celý deň tak zle, že tiež to nás deti nejedli a ja doma budem jesť. Strašne mi bolo zle. Fakt. Tak, žijú tu u nás.
No ťažko sa mi teraz dáva ďalšia otázka. Ono sa asi neubránime tej otázke, že prečo to tak je, prečo majú toľko detí, keď už ani pri tých 8 alebo 7 to nemôže byť jednoduché, už ani vtedy asi nie čo jesť, keď nie je previac. Prečo je teda v tej komunite také časté, že majú ženy toľko veľa detí?
Neviem, fakt ich neviem pochopiť. Keď ona sama vidí, že nemá kde bývať, no proste majú, hej, majú strechu, ako takú majú, ale tie izbičky majú po dve, po jednu, tam ani sa im nevajde dajaká stolička, alebo dajaká skrinka, tam, keby ste išli, tam sú čisto len nejaké postele, matrace, kde ich tam podávajú.
Toto, že napríklad, aj keď tá mamička by chcela, nechcela by mať toľko detí, hej, ale ona keď má napríklad 6 detí, 7 detí a napríklad dostane hmotnú núdzu 300 eur, zaplatí elektriku, kúpi napríklad pre malé mlieko, sunár, proste potraviny, hygienu a na to, aby si mohla zaplatiť tú danu, nemá na to.
Tak.
Nemá na to.
Čiže nemá na antikoncepciu, áno?
Áno, nemá. Ona nemôže dať napríklad 20-30 eur za lieky, napríklad za tieto, čo vravíte, a ona musí kúpiť deťom jesť, lebo ona nemá. Tak kvôli tomu sa to stáva, že toľko detí niektoré mamičky mávajú.
Tak.
Malý rozpočet je v tom napríklad.
Predpokladám ale, že ak týmito ženami niekto ako vy začne rozprávať, niekto z komunity ako vy sa stane pre ne oporou, takou autoritou v tom, že zmena je možná a že tie ich deti sa môžu mať lepšie, lebo ja som stále presvedčená, že každá mama bez rozdielu na to, kde žije a kam patrí, chce pre svoje deti to najlepšie. Tak že si získavate teda tú ich dôveru a tie deti sa majú šancu posúvať a vedieť viac. Koľko takýchto detí vlastne učíte vy dve? Koľkým sa venujete? Koľko ich máte momentálne?
Ja mám 15 detí.
No 15 detí máme mať ako v projekte a každý deň máme po 3 deti.
Čiže 3 krát 5. Čiže každý týždeň, teda každý deň robíte s 3 deťmi.
Áno.
A ako dlho to už robíte, každá z vás?
Ja už robím 2,5 roka.
A Drahuška, vy?
A ja rok a pol.
Tiež. No tak pekne, už každá vyše roka. Ja som si myslela, že to je menej. To je super. Aký je to pocit vidieť tie deti, ktoré ste mali na začiatku toho projektu a vidieť ich dnes?
Radosť. Radosť.
Pokrok vidíme.
Áno, pokrok a radosť, že napríklad keď som začala a napríklad malý Ivanko nevedel vysloviť ocko alebo ahoj a napríklad pred mesiacom ma stretol vonku, keď som bola vonku a on vraví, ahoj teta, no ja som radosť z toho mala. Radosť, aj mamka jeho sa zasmiala, že konečne, že proste sa naučil v našom programe aj rozprávať sa. Proste vysloviť slovo niektoré.
Ja som... To teda poviem len pre posluchačky a posluchačov, ktorí nevedia, alebo teraz, ktorí ešte nepočuli tento kontext, ktorý som spomínula aj v minulom podcaste a vlastne trošku sme to naznačili aj na začiatku, keď som sa vás pýtala, že či ste vedeli po slovensky, že občas majú vlastne rómske deti problém aj v tom, že sa prvýkrát dostanú do kontaktu so slovenským jazykom vlastne až vtedy, keď nastupujú do školy. A znamená to, že sa vlastne že majú problém, pretože sa vlastne učia v jazyku, ktorému nerozumejú. Ako to je, keď tá mama má toľko detí, Tak ktoré dieťa je vlastne zaradené do toho projektu? Na základe čoho?
No, to napríklad, keď v jednej rodine majú 10 detí a má tam menšie, príklad ročné, dvoj,
8-mesačné, babetka.
Sú aj, napríklad mám v jednej rodine 3 deti.
Čiže učíte tie 3 deti naraz.
Áno.
Aha, dobre. Čiže neplatí to iba na najmenšie, ale že vlastne učíte.
Áno.
A keď teda povedali ste mi niečo o tých ženách, skúste mi povedať teraz o tých deťoch. A teraz sa nepýtam iba na tie, o ktoré učíte, ale povedzme aj na tých súrodencov, že ako vnímajú deti tento záujem a tento projekt? Čo to pre ne je?
Napríklad takto, že napríklad, keď ja som išla do jednej rodiny a tam 14 detí sú a keď som robila lekciu s Dankom a s Vasilkom, tak najprv som ich takto vycvičila, že som povedala, počkajte detičky, zahráme sa teraz na detskú doktorku. Budete stať v rade, sadete si ako na lavičku na posteľ a ja vás budem volať. Najprv zoberiem Vasilka, potom Danka a potom vás. Všetky zoberiem náraz. Tak napríklad, keď sme išli kresliť alebo písať niečo, napríklad palička alebo takéto niečo, tak som ich zaradila tiež do toho kreslenia alebo písania. No a keď niečomu napríklad slovenský, lebo ja na lekcii s deťmi rozprávam slovensky a mamička, keď to diecko nerozumie, mamička musí vysvetliť romsky, aby to diecko pochopilo, o čo sa jedná. Mm-hmm. Tak mamička vysvetlila napríklad romsky a už do toho prišli deti. Nastúpili tej mamičky deti do škôlky a neboli v programe, tak oni rozumeli slovenčinu.
Čiže sa medzi proste sebou učili.
Oni rozumeli, rozprávali sa, učili popri ceste von. Lebo ja som ich takto proste viedla do toho a učila som aj ich. No a teraz niektoré mamičky, keď teraz nosíme tie kartičky na domácej úlohy rodičom, tak jedna mamička mi vravila, že ona svoje malé dievčatko učí slovensky, aby už nezabudlo, lebo kvôli tej korone nechodíme do terénu. Tak aj píše mi na Facebook alebo na Messenger, že ako čo má ďalej, tak jej píšem, že čím viac sa rozprávaš slovensky a vysvetlíš romsky, tak to diecko pochopí. A to už jedna mamička takto, že si naučila svoje malé babetko, aby rozumelo slovensky.
To je super.
To je super.
Áno, ja som sa z toho veľmi tešila a proste aj prekvapená som bola, že proste takto mi písala mamka a mi povedala.
Ja som sa spýtala, že čo je na tej práci, alebo teda dozvedela, čo je na tej práci náročné. Pochopila som, že zdieľať tú ťažobu života v romskej komunite musí byť pre vás ťažké.
Áno.
Čo je pre vás na tej práci naopak krásne?
Krásne. Tak pre mňa je to krásne na tej práci, že ja vravím, ja z toho veľkú radosť mám, že napríklad z tej chudoby vyvedieme, napríklad vyvediem z tej chudoby diecko proste do rája. Lebo cesta von vyvedie z chudoby diecko von. Z toho mám veľkú radosť. Že proste je napríklad stratené to diecko a napríklad zablúdené vlastne. Zablúdi to diecko a ja z toho blúdiska diecko vyvediem na správnu cestu. Tak to je neopísateľné.
Deniska?
Mňa asi aj to, čo povedala Drahuška, ale ja mám takú radosť z tých rodičov, ako sa oni vedia zapojiť k tomu a vedia to už, oni sami vysvetli, toto tak budeš robiť, môj zlatý, toto tak, a že pochválí to deti a pohľadka ho a to dieťa má takú takú radosť tiež, keď ho mama pohľadka, lebo u nás u Romov, vám poviem pravdu, že oni sa hanbia, napríklad mama sa hanbí poboskať dieťa svoje, alebo ho pohľadkať. A my sme ich toto naučili, že to není hanba. To je, vieš, aký pekný pocit, keď ty ho pohľadkáš, ty ho poboskáš, ty ho pochválíš, ty mu povieš, že to je super, ty si zvládol a si zatliskáme. To dieťa sa veľmi dobre cíti. A my sme ich toto naučili a mňa toto prekvapuje fakt, ako to mám radosť.
To sa strašne pekne počúva, lebo nie jeden raz som v mojom podcaste rozprávala najmä o tom, že veľké problémy v živote ľudí spôsobuje najmä to, ak tie základné citové väzby, tá dôvera, ktorú dieťa získa v detstve voči svojmu otcovi a svojej mame, keď tá utrpí, alebo keď tá nie je dostatočne silná, tak aj ten vzťah, ktorý máme potom sami k sebe, je veľmi krehký. Takže to sa krásne počúva, že vy vlastne neučíte iba deti, ale vy vlastne pôsobíte ako omami pre celé rodiny. Tak ja vám veľmi obom prajem, aby ste mali veľa síl, veľa energie a zdravia v týchto časoch, lebo to zdravie je dôležitejšie ako čokoľvek iné, na túto vašu prácu a osvetu, ktorú robíte. Veľmi si vážim, že ste súhlasili a dali vy mne tú dôveru, aby som mohla zaznamenať to, čo robíte, čo myslíte, aké máte spomienky na to, čo ste žili vy. A kým skončíme, tak ja mám také tri krátke otázky a poprosím každú z vás, aby ste mi dali také tri krátke odpovede potom, dobre? A najprv urobíme jednu z vás a potom druhú. Uh-huh. Takže Deniska, pôjdete prvá.
No.
Akú najlepšiu radu ste dostali?
Katku Šiňanskú by som dala. Ona ma nutila ísť v tej strednej školy. No. Lebo ja som nechcela ísť, ja som sa strašne hanbila, že toľko rokov a teraz pôjdem na strednú školu a ona ma k tomu prinútila.
Čo vám v živote najviac chýba?
Dôvera ľudí, aby mi dôverovali.
Z čoho ste kedysi mali strach, ale už nemáte?
Že si nikdy nenájdem zamestnanie. Ale už teraz nemám strach, lebo mám zamestnanie.
A teraz to isté ide, drahoška, pre vás. Akú najlepšiu radu ste dostali?
Tak ja som najlepšiu radu dostala až takú upokojujúcu od Katky Šiňanskej mentorky. Že napríklad niečo sa mi nepačilo a ja rýchlo sa zlostím napríklad, že toto ona vie použiť také slovo, že ma vie ukludniť a rozosmiať. Proste ona proste jej hlas na mňa pôsobí, že ukludní ma.
Čo vám v živote najviac chýba?
Tak najviac mi chýba v živote. Tak napríklad dôvera ľudí. Ako Deniska povedala, dôvera ľudí. Nemyslím tým, že len ako proste práci, čo chodíme na lekcii, ale proste všetkých dôvere. Všetkých ľudí napríklad. Či lekár, alebo proste to je jedno. Dôvera ľudí. Toto je hlavné, že...
A posledná, z čoho ste kedysi mali strach a už nemáte?
No to ja som veľký strach mala, keď som napríklad, keď sme začali robiť aplikáciu cez mobil. Jaj, to som celú noc nespala, to si pamätám, ale Katka so mnou písala a ona mi vždycky vravela, že neboj sa, zvládneme to a budeme to robiť. Toľko budeme robiť, dokým sa to nenaučíš. A my sme celú noc s Katkou, to sa učili s Katkou. Proste ona ma takto učila, že ráno ja som, keď som bola na lekcii, na ďalší deň ja som si normálne nahodila proste do aplikácií fotky, lekciu, proste všetko. Ja som to vedela. Áno. A bolo to proste radosť. Alebo ja som Katky vravila, Katka, čo teraz si bude myslieť o mňa, napríklad Páľo, Oli, Rádka, čo si budú o mňa myslieť, že neviem, alebo teraz si budú myslieť, že som nebola v robote. Proste stresovala som s tým. Ale dali sme sa do toho, vravno, a budeme sa učiť celú noc a uvidíme ráno. No ale naučila ma to. No, z toho som mala veľký stres.
Ďakujem, že ste počúvali môj podcast V ženskom rode. Ak vás tento rozhovor zaujal, vypočujte si aj tie ostatné. V ženskom rode môžete sledovať a zdieľať aj na Facebooku. Napíšte mi svoje názory, nápady a hodnotenie. Už o týždeň v stredu sa na vás teším s novým dielom.